Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Som et spill av lys. Et essay av meg, Priya Baines, skrevet for Nasjonalbiblioteket, til arrangementet Stillelesning av Ruth Meyers dagbøker, 4. november 2023. Om folk som fører dagbok, skriver en 16-årig Ruth Meyer. Det finns to slags mennesker som skriver dagbok. Noen skriver virkelig ut fra en indre stemning. Andre med det dulkte håp at dagboken en gang ble oppdaget av en ukjent muse, og vil gjøre sensasjon som prakteksempel på jeg vet ikke hva for slags jomfrulige og ømtålige følelser. Iblant tilhører jeg de første, iblant de siste. Jeg har selv alltid betraktet dagbokskriving som en sjeløyd aktivitet. Til tross for at tekstene kan inneholde det mest private, skamfulle, ja, de bittreste irrgangene i hjertet, klarer jeg ikke riste av meg et ytre blikk. Tanken om at noen en gang kanskje skal lese det som står. Det har ikke noe med å være forfatter å gjøre, for sånn har jeg hatt det siden jeg var barn. Selv om det å være skrivende nok ikke gjør forfengeligheten mindre. Jeg ender opp med å se etter disse intensjonene, eller mennesketypene, som Meyer kaller det. Fordi man tross alt kan være mange mennesker når man skriver. Når jeg leser andres dagbøker. Hvem er mennesket med de inderlige stemningene? Hvem er hun som håper at dagboken en dag skal bli oppdaget? Ruth Meyer kommer til Norge som 18-åring. Det i begynnelsen av 1939, et begivenhetsrikt år i Europa. Den svenske borgerkrigen når sin ende. Hitler invaderer Polen. Forsvarsavtaler inngås. Sovjetunionen invaderer Finland. USA erklærer seg nøytral overfor det som foregår i Europa. Italia invaderer Albania. Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland. Blant disse svimlende, store geopolitiske hendelsene eksisterer det lille livet. Dette individuelle, bevegelige punktet i tiden som Ruth Meyer. Dagboken som sjanger fastholder dette. Dens premiss Meyers blikk på sine omgivelser, både nære og fjerne. Slik får både forelskelser, drømmer og krigen plass. Fordi Østerrike blitt innlemmet i Tyskland, blir Ruth og familien fordrevet til en jødisk ghetto. Derfor flykter hun til slutt til Norge, hvorfra hun brevveksler med søsteren Judith i England og ser krigen eskalere hurtig. Hun går på skole og forsøker å finne seg arbeid, men som jødisk flyktning hun mye ensom. Etter hvert skal hun organisere seg i den frivillige arbeidstjenesten for kvinner, i det som da et okkupert Norge. Her møter hun poeten Gunvor Hofmo, som skal gjøre uslettelig inntrykk på henne. Meyer og Hofmos forhold det blitt sagt og skrevet mye om. Vi kan ikke vite helt sikkert om følelsene mellom dem var romantiske, seksuelle eller vennskapelige. Men når jeg leser i dagbøkene, råder det lite tvil i meg om at dette forelskelse. Romantisk eller ei. Hofmo blir Meyers nærmeste i Norge. Og fra tidspunktet de blir en del av hverandres liv, det som om de forbundet via et slags kraftfelt. Og dagboken dreier seg ikke om stort annet enn forholdet deres. Meyer skriver: «Jeg kan ikke si hvor varm jeg føler meg sammen med Gunvor. Jeg elsker hennes dype øyne. Jeg elsker hennes tilbakeholdende måte å snakke om tingene på. Og, Gunvor, når jeg sier noe til deg, noe jeg ikke har sagt før til noen, da kjenner jeg at du forstår. Og, Gunvor står og lyser. Jeg ser henne i den hvite ullgenseren. I den blå kjolen, i det grå forkledet. Jeg ser øynene hennes, nesen, munnen, håret. Den svermeriske forelskelsen, som i periodene de fra hverandre, tipper over i enorm lengsel, ja, varm besettelse, gjennomsyrer dagbøkene fra årene i Norge. Jeg legger spesielt merke til de gjentatte beskrivelsene av hvordan Hofmo lyser, en beskrivelse Hofmo også selv skal bruke bare om Meyers skrift noen år senere. Om det siste brevet hun mottar fra Meyer skriver Hofmo: Disse ordene, fulle av karakteristisk vakker modenhet, har fulgt meg I disse årene som et lys. Og man får virkelig fornemmelsen av at det var det de var for hverandre. Lys. Noen å følge I et ellers mørkt og krigsridd Europa. Etter at Ruttmeier blir sendt med skipet Donau til Auschwitz og drept der vinteren 1942, skal Hofmo sørge over tapet I årevis. Forholdet var så betydningsfullt, og Meyers død så horribel, ja, verden så ufattelig, at Hofmo aldri ble den samme igjen. Nesten hele sitt voksne liv var hun tilknyttet psykiatriske institusjoner, og gjennom forfatterskapet diktene hennes gjennomgående mørke, fulle av lengsel. Meyers tilstedeværelse I den norske litteraturen enorm, I form av Hofmos diktning. I diktet Møte fra debuten Jeg vil hjem til menneskene fra 1946 lyder det slik. Slik en regnvåt kveldstund, kjenner du det henne. En jødisk venninne de drepte. Hun hvis lik de lot brenne, sammen med tusen andres. Meyers dagbøker, I tillegg til brevene, diktene, fortellingene og bildene som også finnes I boken, strekker seg I Jan Erik Vold sitt utvalg lenger tilbake enn tiden I Norge. Vi møter først en 12 år gammel Rutt, oppvokst med mor, far og søster I en borgerlig jødisk familie I Wien. Vi følger henne da hun mister faren sin som 13-åring. Vi ser henne bli en livlig og reflektert ungdom. Et skuespillertalent og en ung gymnasiast som tar latintimer hos en professor hun etter hvert forelsker seg I. Alt mens tilstandene for jødene I Europa blir verre og verre. Det umulig å lese skildringene fra innsiden av et ungt sinn uten å liksom bedømme modenheten. Jeg tar meg å vurdere Meyers tankeevner. Lar meg imponere av hvor mye hun går I dialog med seg selv. Hun 13, 15, 17. Skriver ting som «Det så mye som venter på meg. Ofte synes jeg et menneske med en diger haug med arbeid foran seg, som trommer utålmodig med fingrene på skrivebordet. Hun så uredd, til tider komisk bastant, men også undrende, livsbejaende, kunnskapstørst, levende. Hun skriver «Men ett begriper jeg. Og myrde ikke umenneskelig. Eller, jeg tror at mye av vår ondskap og ulykke kommer av at vi har så fryktelig liten kontakt med naturen, solen, jorden, blomstene. Vi lever for lite I pakt med jorden. Eller, kanskje det slik hos et hvert menneske at man på et visst punkt I sitt liv spør seg selv, I hvilken grad jeg jeg? Det som hun igjen og igjen kommer tilbake til spørsmålet. Hva slags vesen egentlig menneske? Trolig det jødeforfølgelsen, Hitlers bestialske ekspansjonspolitikk, det gryende hatet I gatene, som gjør at hun konfronteres med slike store spørsmål I ung alder. Hun gjennomgående skarp og direkte I sine tanker. Når hun diskuterer pensumet på skolen som 16-åring, skriver hun, Og I historiefaget, hvorfor blir det ikke snakket om dagens aktuelle hendelser? Det den reneste ironi. Mens Kina og Japan flyr I tottene på hverandre, snakker vi om 30-årskrigen. Et annet sted, I et brev til søsteren, skriver hun. Inni meg det ikke spor av tvil når jeg sier, jeg tror det vår plikt å stupe på vestfronten. Dittel, det vår plikt. Om du aldri så mye ære livet, må du innrømme at det kommer øyeblikk da det verdt å offre sitt liv. For Meyer var livet ingen lek, moral ingen abstrakt størrelse. Gjennom de 10 årene vi følger henne, det politiske mennesket alltid til stede. Samme kveld som jeg sitter og leser om krystallnatten I Meyers dagbok, har Israel kuttet internettilgangen og mobildekningen I Gaza. Bombingen på Gazastripen mer intens enn den har vært på noe som helst tidspunkt de seneste 20 dagene. Bakkestyrkene utvider bakkeoperasjonen. FN har uttalt at det fare for etnisk rensing. Hver gang jeg faller ut av lesingen, ser jeg skadde barn, avrevne lemmer. Algoritmene mine viser meg ikke noe annet. Sjekker jeg I norske medier, det derimot som å bevitne en helt annen krig. Hva det som foregår? Verden kan virkelig være ufattelig, I ordets bokstavlige forstand. Flere ganger I dagboken retter Ruttmeier en finger mot de vestlige statene, som for eksempel etter en passasje om en jøde som blitt fiket til av en tysker på gaten. Og jeg sier det til dere alle sammen, dere ariere, engelskmenn, franskmenn som tolererer dette. Denne ørefiken har dere ansvaret for dere har latt den skje. Stemmen I dagbøkene skarp og reflektert, men også full av lengsel. Den unge Ruth sitt begjær stort og flakkende. Hun forelsker seg I alt omkring seg, gutter og jenter, stemninger. Hun vil så mye, så mange. I de tidlige årene det ofte rettet mot veninner og skolekamrater. Men nesten hele veien forblir begjæret uforløst og krysser sjeldent over til intimitet. Spesielt når hun ankommer Norge blir Meyer tyngre til sinns. Man alene. Naturligvis man alene. Om kvelden får jeg vanvittig lyst på en mann, hvem som helst. Da går jeg en kveldstur. Det lyst, og alle mennesker ser stille ut, og de lyser. Jeg går og går. Denne brodden I begjæret blir større og større jo eldre Meyer blir, men den der fra start av. I 1936, på ferie med familien, blir hun betatt av en av sønnene til familien de bor hos. Hun klarer ikke å slå seg helt I ro med forelskelsen, og veksler mellom å skrive at han gjør henne glad, og at hun ikke vil ha ham I det hele tatt. De samme dagene hun veldig opptatt av døden. Da jeg så Jenda slå gresset, og så hvordan stråene falt og hvordan Jenda langet ut med ljåen, Da tenkte jeg at tanken på døden som kommer med Jon og meier folk ned, eldgammel som menneskene selv. Helt fra den tid menneskene tok åkeren I bruk, sådde og slo med Jon. Døden blir en splint I det ellers erotiske synet. Når hun kikker på Jenda blant skyene, kyrne og solen, kan hun plutselig ikke se vekk fra dødens tilstedeværelse. I et prosadikt ved navn Hvorfor, skrevet flere år senere, det som hun oppsmerer denne dualiteten, den gedigne lengselen og dens slagside over noen få linjer. Min lengsel kan ikke få nok av den sølvblanke månen som henger på den bleke himmelen. Ikke nok av kirsebærblomsten, den sart elskende. Ikke nok av menneskene når de går over engen som lutter farve. Akk, min lengsel søker bakenfor tingene, denne smerte å komme til bunns, når den med sitt eldgamle smil hele tiden stiller det samme spørsmål, dette, hvorfor? En lengsel som søker bakenfor tingene, dømt til å være både vital og fatal. Kikker du lenge nok, finner du noe du ikke må se for lenge på. Ondskapen I mennesket, dødens ufravikelighet, det dunkle I tilværelsen. Eller, som hun skriver et annet sted, «For meg det som om jeg går på kanten av en avgrunn, utrolig dyp, og jeg må balansere for ikke å falle ned I. Lengselen etter verden, tørsten etter andre mennesker, etter kunnskap, om så ikke uten risiko, der som en bærende kraft I Meyers liv og dagbøker, nærmest som en hånd som griper ut fra boksiden.» Hva vet vi egentlig om den verden Meyer levde I? I historietimene blir holocaust ofte presentert I tall. Antall som måtte flykte, og antall som ble tvunget til å jobbe I arbeidsleirene. Hvor mange som ble sendt I konsentrasjonsleirer, og hvor mange som døde. Men hvordan skal man ta død innover seg på den måten? I tall. 6 millioner jøder drept. Hvordan begripe det? Jeg spør meg selv det samme hver morgen, når jeg står opp og dødstallene I Gaza har steget. 8000 livløse kropper, halvparten barn. Dagboken, derimot, en levning som først og fremst bevarer individets egenart. Den sier noe som åpenbart ikke kan gjøres opp I tall, og dermed inngår den I en annen samtale med oss. Meyer skriver, «Og selv om vi alle må gå med gult merke på oss, så kan de anstendigvis ikke stjele fra oss det innerste, vår verden, den vi bærer med oss overalt. Denne innsiden, vrengt ut over sidene, det dagboken. Og i disse tider kan jeg nesten ikke tenke meg noe mer radikalt enn det, og insistere på å oppholde oss i andres menneskelighet. Det livsbejaende lynnet til Meyer gjør dagbøkene nærmest lysende. Samtidig kaster hennes grusomme død og alt for korte liv en hard skygge innover sidene. Når hun skriver om veninnen Hildegard, som dør på et skip på vei til USA, bombet av engelskmennene. Jeg syns forferdelig synd på Hildegard. Ikke fordi hun død, men fordi intet menneske I ettertid vil bry seg om henne, og fordi ingen av hennes lengsler, hennes drømmer, gikk I oppfyllelse. Det vanskelig å ikke tenke på Meyers egen død, som dømmer henne til en lignende skjebne. Å lese Meyers etterlatte ord, som å oppholde seg I et spill av lys. Vekselvis demrer den grufulle skjebnen, og vekselvis oppslukes man av hennes vitalitet. Denne doble bevisstheten om at man oppholder seg I et levd liv, men også I et frarøvet liv, et liv det begått urett mot, kan ikke unngå å minne oss på at her vi sitter og leser, begås den samme uretten mot tusenvis andre som Ruth Meyer. Hvem hun med de indelige stemningene? Hun som håper at dagboken en dag skal bli oppdaget. Disse spørsmålene besvarer Meyer best selv. Viktigst av alt kanskje at å lese dagbøkene hennes også stiller krav til oss som lesere. Nærmest som om Meyer sto og holdt opp et speil, spør de. Så når alt kommer til alt, kjære leser, hvem du?